toy pozmağa çağırırdı. Kimsə Kəbinin ona bədbəxtlik gətirəcəyini, ərə getsə Şeyx Sənanı itirəcəyini deyirdi. Siftə günlər Tamara başında dolanan o səsi şeytanın çağırışına bənzətmişdi. Sonralar təkliyin ən şeytansız anlarında, otaq küncündə, çay qırağında, ağac altında, ay ışığında dönə-dönə dinşiyib ürəyinin səsini tanımışdı. Könüldən niyə belə qanlı buyruq gəldiyini anlamasa da, 7 illik ayrılığın hər gününü bayram eləyən ürək, canın cana, qanın qana qarışmasına, yeryüzündə palçıqdan yeni maya tutulmasına, bu iksirə, bu kimyaya xeyr dua vermirdi. Tamara könlünün yanılmadığını, istəsə belə yanıla bilməyəcəyini bilirdi. Yanılmaq, aldanmaq, az bilməklə çox bilməyin arasında baş verən işlərdir. Könül bilmək bilməmək nə olduğunu bilməz. Könül bildiyini bilməmək qədər, bildiyini bilməyə ehtiyac duymamaq qədər çox bilər. Tamara da könlünün bildiyi qədər bilirdi. Digəl bildiklərini anlamağa, duyduğunu ağlının dilinə çevirməyə çox çətinlik çəkirdi. Oxuduğu kitablar, öyrəndiyi biliklər ona bu dilmançılığın yolunu göstərməmişdi. Ona görə ürəyindən gələn hər duyğu düyünçəsini götürüb Sənanın yanına gedirdi. Şeyx bağlamanı açıb orada yazılanları tələsmədən oxuduqca, Tamara içində baş verənlərə mat-mat qulaq asırdı. Könlündən əsən yellərin havası onu yenidən vururdu. Vurduqca gözəlliyi üzünə gözünə çıxırdı. Neçə yol Şeyx Sənana yalvarıb, bu yazının əlifbasını ona da öyrətməyi diləmişdisə də, hər yalvarışında Şeyx onu yaxasından ehmalca qoparıb, qıraq eləmişdi. Sənin gözəlliyin hər bilikdən dərindir, xumar, demişdi. Mənim oxuyub öyrənməyim sənin kimi gözəl olmaqdan ötürdü. İndi könlündən gələn bu qorxunç göstərişi, qan iyi verən fərmanı necə götürüb Şeyx Sənanın yanına geçsin? Tutalım Şeyx fərmanı oxudu da bəyəndi, açmasını açdı, yozmasını yozdu, çıxış yolu göstərdi. Bəs atası, qohum qardaşı, 7 il bundan qabaq üstündən keçib getdiyi bunca tiflis adamı onlara nə desin, necə desin? Bu dünyada qabaqçadan qoyulmuş qaydalarla yaşamağa öyrəncəli adamları qayda pozuntusuna bir təhər alışdırmaq olardı, olmuşdu da. Bəs onlarla bir şəhərdə, bir küçədə qaydasız yaşayanların varlığına bu adamlar dözərmi? 7 il bundan rəli knyaz qızı Tamaranın Bağdatdan Qafqaza din təriqət yaymağa gəlmiş bir dərvişə qoşulub getmək istədiyini biləndə Tiflis ayağa durmuşdu. Xəlifənin hökmü göydəki quşa da çatdığından Şeyx Sənana güldən ağır söz deməyə kimsə ürək eləməmişdisə də, şəhərin say-seçmə adamları bir-bir, iki-bir Knyaz İraklinin qapısına yeriyib, bu satqınlığın, dönüklüyün təkcə onun özünə yox, qohumuna, qardaşına, ölüsünə, dirisinə də necə ağır başa gələcəyini ona qandırmaq istəmişdilər. Heç nə deyilməsə də, Knyaz ata qızının bir müsəlmana getməsinin ona nələr gözlətdiyini göz qabağına gətirə bilərdi. Ən azından yaxın qohumlarını da götürüb Gürcüstandan bir yolluq çıxacaqdı, evlərində bayquşlara, doğmalarının yatdığı qəbirlərdə görüşənlərə qonaqlıq veriləcəkdi.
Azadlığın oxu zalında Fəxri Uğurlunun Şeyx Sənan hekayəsini dinləyirsiniz.
Tiflisdə hamı Tamariya Gürcü soyunun ən sağlam toxumlarını gələcəyə daşıyası bir müqəddəs saxlanç kimi, məbəd kimi baxırdı. Onun bətni Məryəm ananın boyu kimi ilahinin nuru ilə dolacaqdı. O nurdan işıqdan da Gürcünün xilaskarı doğulacaqdı. Knyaz balaları, adlı sanlı döyüşçülər, qoşun başçıları, çar evinin cavanları yatıb yuxularında özlərini o xilaskarın atası kimi görürdülər. Dikbaş, tərs Tamaranın Məryəmə bənzəri az olsa da, onun gözəlliyinə tapınmağı kimsə əskiklik bilməzdi. Günün birində bu gözəlliyin bir kafir müsəlmanın hərəmxana xoruzunun toruna düşməsi Tiflis xasbərəslərinin inamına əl aparmaq kimi bir iş idi. Ancaq şəhər adamı Şeyx Sənanı belə tanımaqda haqlı deyildi. 33 yaşı olsa da Şeyx evlənməmişdi. Yer üzündə nə kişi, nə də qadın, nə dindar, nə də kafir qanı tökmüşdü. Qırmızı dənizdən qara dənizə qədər dalğası vuran, min-min yolçusu olan, xəlifənin özünün də sahib çəkindiyi sufi təriqətinin başçısıydı. Üstəlik, dedikləri, yaydıqları Məryəm oğlunun sözlərinə çox bənziyirdi. Bu bənzərliyi hamdan qabaq sezən də Knyaz qızı Tamara olmuşdu. Başının 40 müridi ilə Tiflisi küçə-küçə qapı-qapı gəzən meydanlarda möcüzələr söyləyən sarıyanız, alagöz, başdan ayağa ağ geyinmiş şeyxin susanda İsa kimi dalğın, danışanda İsa kimi çılğın olduğunu qız ilk baxışdan duymuşdu. Taytuşunu başına yığıb, onlara yağı gözüylə baxan kilsə qulluqçularının, İsa divanələrinin ağır baskısı altında təriqət yolçularını izləyən tünlüyə qoşulmuşdu. Bağdat dərvişinin xütbələrinə uyub gedən qızı, Şeyx Sənanı başının dəstəsi ilə qonaq çağırmaq istəyəndə, Knyaz İrakli bundan çox da qorxuya düşməmişdi. Birincisi, qəribi qonaqlamağa bu yerlərdə kimsə pis baxa bilməzdi. İkincisi, bu vurğunluğun ötəri olduğunu qoca Knyaz yaxşı bilirdi. Qızına özgə həyatın havası dəymişdi. Çox keçmədən Tamara o adamların da bu adamlar kimi, bəlkə bunlardan da pis olduğunu görüb, qınına çəkiləcəkdi. Ona görə də Knyaz İrakli Tiflisin ən yüksək çinli keşişləri ilə dostluğunu qorxa-qorxa qızının yadına salandan sonra onun qonaqlarının gözü üstə yeri olduğunu demişdi. Ancaq, qızım, müsəlmanlar bizim aldığımız nəfəsi də haram bilərlər. Yediyimizi yeməzlər, içdiyimizi içməzlər. Sən onları nə ilə doyuracaqsan? Mən də elə bunu bilmək istəyirəm. Tamaranın tapşırığı ilə qonaqların qarşısına yalnız donuz ətindən bişmiş yeməklər, İçməyə də yalnız qırmızı çaxır qoyulmuşdu. Şeyx Sənan hamıdan qabaq əlini süfrəyə uzadanda, Knyaz qızı dillənmişdi. Görürsənmi, şeyx, özüm də bilmədən böyük yanlışa yol vermişəm. Mən müsəlmanların donuz əti yemədiyini, şərab içmədiyini bilmirdim. Ürəyini sıxma, xanım. Şeyxin ardınca müridlər də süfrəyə əl uzatmışdılar. Yemək içmək bizim könlümüzü bulandırmaz. Olsa-olsa gövdəmizə vərvələ salıb, başımızı bədənimizə qatar. İndiyəcən sizlərdən donuz əti yiyən olubmu? Olmayıb. Bəs çaxır necə? İçməmişik. Müsəlman olduğunuza görəmi? Biz sufi xanım Şeyx Sənan çaxırdan bir qurtum alıb demişdi. Bizim üçün din də, şəriət də keçilmiş oldu. Bizim sıramızda Yahudiyə, xaçpərəstə, kafirə, bütpərəstə də yer var. Bəs elə isə halal əti haram ətdən, halal suyu haram sudan necə ayırırsınız? Yaxşı havanı pis havadan, duru suyu çirkli sudan ayırdığımız kimi. Bununla da Tamara Şeyx Sənanı, sufini, müsəlmanı yox, özünü sınaqdan çıxarmışdı. İndi o, gedəcəyi yolu bu başından o başınacan görürdü. Doğrusu şeyx, mən özüm də donuz əti yemərəm. Çaxırı da ömrümdə bir yol içmişəm. Ondan da yadımda qalan baş ağrısı, ürək bulantısıdır. Bunun ardınca ortalığa başqa yeməklər gəlmişdi. Müsəlmanların Knyaz İraklinin evində çaxır içib donuz əti yemələri bir göz qırpımındaca şəhərə yayılmışdı. Knyaz artıq keşiş dostlarının yanında öyünməyə də başlamışdı, ancaq sevinci boğazında qalmışdı. Tamara, ata, mən Şeyx Sənana ərə getmək istəyirəm, demişdi.
Azadlığın oxuz alında Fəxri Uğurunun Şeyx Sənan hekayəsini dinləyirsiniz.
Knyaz İraklinin bədbəxtliyi qabaqçadan duymağa öyrəncəli sümükləri tufanın hənirini almışdısa da, bunca ağır işə düşəcəyini qoca heç unamazdı. Belə dərin qorxunun iyini almaqdan ötürü Knyaz yetərincə qorxaq deyildi. Onu daha çox son günlər Tamaranın kilsəyə getməməsi, atasının keşiş dostlarının bütün varlığında Şeyx Sənanın başmağındakı qədər inam olmadığını deməsi qorxudurdu. Qız şeytanın çağrışına uyub dinindən dönsəydi, Tiflisin ortasında xaçpərəstləri İsa'dan üç çevirib, Məhəmmədin qibləsinə üst tutmağa çağırsaydı, dalınca da Qafqazın ilk müsəlman qadını kimi xəlifənin xələt baratı möhürlü fərmanı ilə təltif olunsaydı, Knyaz özü də ondan üst çevirməli olacaqdı. İndi bundan da ağır bir dərdin qabağında əli yalan, boynu bükük durmuş Knyaz İraklinin bu dərdə yaltaqlanmaqdan, alçalıb sınıb bu dərdi özündən iyrəndirməkdən özgə yolu qalmamışdı. Qızım, şeyx imanına düz adamdı. Çox arvatlı müsəlmanın arasında indiyəcən evlənməyibsə, deməli ev qurmaq, bala saxlamaq ondan ötürü imana bağlı məsələdir. Sən onun bu işlərə necə baxdığını öyrənmisənmi? Yox, öyrənməmişəm. Sənin ona ərə getmək istəyindən şeyxin də xəbəri varmı? O da səni almaq istəyirmi? Bilmirəm. Qızım, sən bu dərvişləri tanımırsan. Onlar bizim rahiblər kimi evlənməyə, doğub törəməyə pis baxarlar. Baxsınlar. Onların bütün ömrü çöllərdə, yollarda keçər. Nə evləri olar, nə ocaqları, nə əkinləri, nə biçinləri. Olmasın. Yolunu kəsən dərdin ona yazığı gəlməyəcəyini görən ata qırımını dəyişmişdi. İl 12 ay şəhər şəhər, kənd kənd, qapı qapı gəzib dilənərlər. Əlləri, ayaqları həftələrlə su görməz. Dediyinə inanmasa da, onu qızından ayırmağa çalışan müsəlman tanrısının nifrəti knyaza güc vermişdi. Saqqallarında bitbirə, saçlarında hörümçək yuva qurar. Beləsi knyaz İraklinin qızını nə ilə saxlayar? Necə baxar sənə? Tamara nə atasının dediklərindən ürpənmişdi, nə onun yalanına artmışdı, nə də qırmından ürkmüşdü. Eləcə tərs-tərs, dik-dik knyaz İraklinin gözünə baxıb, mən özüm onun qolluğunda duraram, özüm baxaram ona, demişdi. Beləcə, səhəri gün Gəncə sarı yol almağa hazırlaşan, 40 say seçmə müridlə 40 gündən bəri qaldığı kərvansaranın borcunu verəndən sonra müridlərdən 5-ini səfər bazarlığına göndərən Şeyx Sənanın yolu Tiflisə gəldiyinin 40-cı günü Knyaz İraklinin qapısı arasında qalıb qırılmışdı. O axşam Bağdat dərvişi o qapıdan içəri adlayan kimi dünyada bütün yolların bu qapıya gəldiyini, bundan sonra getməli bir yer qalmadığını, yer üzündə hər körpənin bu qapıya gələn yola düşmək üçün dizinə güc verib tikəldiyini açıq aydın anlamışdı. Şeyx Sənanın Gəncə səfərini gündən günə addatması müridləri iynə üstündə oturtmuşdusa da, dil tərpədib bu gediş-qalışın niyəsini soruşmaq istəyən kimsə özünü mürşidin üzünə ağ olmuş sayardı. İllərlə gözlətsəydi, illərlə gözləyərdilər. Mürşidin könlündən keçəni sözsüz anlayan müridlər indi dolaşıb qalmışdılar. Şeyx Sənan indi nəsə özgə dildə danışırdı. 40 say seçmə müridin heç biri bu dili bilməsə də, toplaşıb bu kələfi bir yerdə çözmək ağıllarına gəlməzdi. Mürşid olmayan yerdə onlar danışmırdılar. Şeyxin süzgəcindən keçməyən sözü ortaya çıxarmırdılar. Bir mürid o biri ilə yalnız mürşid körpüsünün üstündə görüşürdü. İndi bu körpü onların gözü qabağındaca uçulub dağılırdı. Şeyx Sənan gün çalmamış kərvansaradan çıxıb Tiflisə qənşər dağlarda təkcə gəzib dolanır, günorta özünü Knyaz İraklinin qapısından içəri salıb, bir də gecədən keçmiş kərvansaraya yatmağa qayıdırdı. Müridlərlə danışmamağı bir yana, onları heç görmürdü də. Müridlər yolu itirmişdilər.
Azadlığın oxu zalında Fəxri Uğurlunun Şeyx Sənan hekayəsini dinləyirsiniz. Qısa elanlardan sonra hekayə davam edəcək.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3, kəsir 4
Azadlığın oxu zalında Fəxri Uğurlunun Şeyx Sənan hekayəsini dinləyirsiniz.
Müridlərin üzünə bağlansa da, Şeyx Sənanın üzünə qapı açılmaqdaydı. Tiflisin ayağında, Knyaz İraklinin yurdunda Bağdat dərvişi dünyanın qapısını tapmışdı. Adamların tanrını görmək üçün üst tutduğu yerlərdən çox-çox uzaq şəhərdə Şeyx Sənanı Allahı tapmışdı. İndiyəcən o Allahı çox yerdə axtarmışdı. Baxa-baxa böyüdüyü Türkistan dağlarının ucalığında, Daşan çayın bulanıq sularında, ildırımı alışdıran alovun arxasında, yağışlı buludların tünlüyündə, quş qanadında, qurt yuvasında, at belində, dərə boğazında, göl dibində, yeni yetməliyin, tumurcuqlayan çağında tək başına axtarmaqdan dağları, meşələri ələhbələ eləmişdi. Dağların quşqonmaz yerində, qartalların qonşuluğunda, bir qaya üstə oturub səssizliyi uzun-uzadı dinşəmişdi. İndicə Allahın onun dilsiz çağırışına hay verib üzündən örtüyü götürəcəyini, bütün varlığı ilə ona görünəcəyini gözləmişdi. Qalın meşə içi ilə gedə-gedə Allahın qarşıdakı kolun dalından necə qalxdığını, gülə-gülə qol açıb ona sarı gəldiyini gözünün qabağına gətirmişdi. gün batan çağı qızaran buludun arxasından, gündüzlə gecənin arasından Allahın bir göz qırpımınca görünüb ona əl eləyəcəyini gözlərini qırpmadan nə qədər, nə qədər gözləmişdi. Axtardığını Türkistanda tapmayıb dağdan düzə yenmişdi. Karvanlara qoşulub səhralardan keçmişdi. Allahı Kəbədə, Qüdsdə, Peyğəmbərlər yurdunda axtarmışdı. Qaradaşın başına dönə-dönə hərlənib Peyğəmbərlər çıxan dağlara çıxmışdı. Onlar içən sudan içib, onlar udan havadan udmuşdu. Yemiyib, yatmayıb dünyanın sevincini, dinçliyini canına haram eləyib, Türkistanda tapmadığını Ərəbistanda axtarmışdı. Nə Qaradaş, nə Göydaş, nə Kəbə, nə Tur dağı dillənmişdi. Onda o, 124 min Yahudiyə görünüb onlarla dostluq, qardaşlıq eləyən Allahdan ali seçkilik saldığına görə bərk incimişdi. Küsüb dünyanın paytaxtı Bağdada üz tutmuşdu. Bağdad onu Kəbədə axtardığı Allahdan tez eşidib tez görmüşdü. Dünyanın ən böyük mədrəsəsinin qapıları üzünə taybatay açılmışdı. Elə buradaca Allahı axtarmağın yeni-yeni yollarını öyrənmişdi. Elmin bütün qolları ilə Tanrıya kəmənd atıb, bir tənliyin məsulunda, bir həndəsə çevrəsinin ortasında, rəsadxana qülləsində, həkimlərin iksirində yaradanı yaxalamaq istəmişdi. Elmin yolu qutaranda şairlərə yanılmışdı. Bir meyxana küncündəki azadlıqda, xaraba sarayların yoxluqdan yapılmış viranə otaqlarında axtarmışdı Allahı. Sonra 1000 ildən qalma xarabalıq tozunu üstündən çırpıb, dərvişlərə qoşulmuşdu. Dünyanın ən böyük sufilərinin məclislərində oturub, söhbətlərini dinləmişdi. Təsəvvüf əhli ilə kəlam əhlinin açdığı din təriqə savaşında döyüşmüşdü, zindanlara düşmüşdü, neçə yol adamının, neçə təriqət şeyxinin dara çəkildiyini gözləri ilə görmüşdü. Sonda özü də uzun bir dərs almış, mənzil yormuş din mühəndisi kimi, Tanrıya ayrıca yol çəkməyə başlamışdı. Özünə bənzər duyub düşünənləri başına yığıb, yeni bir dərviş ocağı közərtmişdi. Tezliklə, müridlərinin sayı minləri aşmışdı. Xilafətin dörd yanında dayaqları qurulmuşdu, ocaqları qalanmışdı. Daha dərviş sənan Allahı dağda düzdə gəzmirdi. İndi o, Tanrının sufilərin ürək yoldaşlığında, dərvişlərin könül qardaşlığında görürdü. Daha ondan ötürü Allah göydən yerə fərman yazıb yollayan padşah deyildi. Min min çayın bulağın axıb töküldüyü dəniz kimi idi. O dənizdə bütün sular bir cür dadırdı. Bir gün dərviş qardaşların Şeyx Sənanın göstərdiyi səmtə axan könülləri sevgidən coşub yatağından çıxacaqdı. Bir-birinə qovuşub o dənizi Allahı yaradacaqdı. Tiflisə gələnəcən Şeyx Sənan Allahın izinə düşdüyünə beləcə inanırdı.
Azadlığın oxuz alında Fəxri Uğurunun Şeyx Sənan hekayəsini dinləyirsiniz.
İndi daha Şeyx Sənan Allahı sufilərin qovuşağında, yetkin könüllərin kəsişməsində, bir qabda əridilən kamillərin çevrildiyi məhlulda da axtarmırdı. İndi o, axtardığını tapmışdı. Gürcü qızının bir sözü ilə bədəndən oynayan ruhu, beyninin qapılarını vurub taybatay açmışdı. Hər açılan qapıdan dalğa-dalğa yerə, göyə, yerlə göyün arasına əsmişdi. Əsdikcə dağın daşın, atın otun, ağacın quşun da könlünü yerindən tərpətmişdi. Hər tozdan, hər yarpaqdan, hər milçəkdən ruhuna cavab gəlmişdi. Gəldikcə ruhu bir az da boyatıb böyümüşdü. Onda Şeyh Sənan könlündə bütün yaranmışların əslini kökünü, onları yaradan duyğuları, o duyğuların boş qalmış yerini yara yeri kimi duyub, bütün yaranmışların öz ruhundan törədiyini beyninin bütün zərrələri ilə qanmışdı. İndən belə onun işi könlündəki boş yerləri doldurmaq, ruhundan ayrılanları öz yurduna qaytarmaq, ürəyinin altındakı Allahı bu dünya yaranmamışdan qabaqçı hala, gücə gətirmək olmalıydı. Bundan sonra Şeyx Sənanın müridlərlə görəcəyi iş, gedəcəyi yol qalmamışdı. Daha yol yoldaşları onun ağır işdən yapışan ruhunu yerindən dəbərtmək gücündə deyildilər. Knyaz İraklinin evinin damı, Tamaranın pəncərəsi bunu onlardan yaxşı bacarırdı. İndi nə yerin, nə göyün, nə dinin, nə təriqətin, nə ilmin, nə kitabın gücünə sığan bir işi Tamaranın baxışları görürdü. Knyaz İraklinin keşiş dostları, qohumları Tamaranın təsliyinə, höcətinə dirənib durandan sonra Knyaz qızını döndərib müsəlman eləməklə xəlifənin gözündə bir boyu calmaq istəyən hiləgər Bağdad dərvişinin qurğusunu puça çıxarmaq üçün ortaya şərt qoymuşdular. Şeyx Sənan İslamdan dönüb boynundan xaç asmalı, adını dəyişməli, 7 il Knyaz İraklinin donuzunu otarmalı idi. Yalnız bundan sonra o, sınaqdan çıxmış sayılıb, Knyaz qızına tay ola bilərdi. Tamara şərti götürüb keşişlərin başına çıxmağa macal tapmamış, Şeyx Sənan şərt adıyla ona buyurulan zəhəri dibinəcən içmişdi. Gecədən keçmiş, karvansarıya qayıdıb, müridləri başına toplamışdı. Əzizlərim, gedin bütün müridlərə, cəmi Məhəmməd ümmətinə çatdırın. Şeyxiniz bir gürcü qızının eşqinə dinindən dönüb tərsə oldu. Boynundan xaç astı demişdi. İndən belə mənim adım Gürcü Simon, işim peşəm donuz otormaq olacaq. Onları yarı yolda qoyan mürşidin o tilsimdən ayrılıb yola gələcəyini müridlər hələ bir neçə ayda gözləmişdilər. Ancaq daha nə Şeyx Sənan dillənmişdi, nə də müridlər onun demədiklərini anlaya bilmişdilər. Şeyxin gündən günə uzaqlaşdığını görən 39 dərviş, bir payız səhəri heybəsində yavan çörək, palçıqlı yola düzəlib, əzilmiş ordunun tör töküntüsü kimi qəmli-qəmli, sınıq-sınıq, gözünün yaşını ətəyinə silə-silə, dumanda çiskində əriyi bitmişdi. 40-cı mürid Tiflisdə qalmışdı. Gürcü çaxırının dadını biləndən, özgə cənnət axtarmaqdan daşınmışdı. Müridləri Şeyx Sənanın boynundan xaç asması yox, mürşidin geriyə addım atması, dinlərdən sonra gələn ən saf dini tezliklə bütün yeryüzünə yayılıb bəşərin tək dininə inancına çevriləcək sufiliyi hansısa dinin pərəstişdən doymayan azgöz bütlərinə, quruca nəfəsi də bəndələrə sələmi ilə borç verib minnət qoyan Allahına dəyişməsi incitmişdi. Bir müsəlmanın, xaçpərəstin, yahudinin, yabütpərəstin sufiliyə gəlməsi çox görünmüşdüsə də, bir sufinin xilqəsini soyunub din şəriət bayrağına büküldüyünü hələ görən olmamışdı.
Azadlığın oxuz alında Fəxri Uğurunun Şeyx Sənan hekayəsini dinləyirsiniz.
Müridlər dərtləri ilə birgə yolların palçığını da daşıya-daşıya bu görəcəyin üstündə baş sındırmaqdaykən, Şeyx Sənan yenicə tapdığı tanrısını bəsləyirdi. Boynundan asılan gümüş xaç onun başına əlindəki çomaqdan artıq qatmırdı. Adının dəyişməsi onu hər həftənin sonu təzələnən paltarından artıq dəyişməmişdi. Sabah ertə Tamaranın baxışından diksinən ruhu oyanıb, başından dünyaya qapı açırdı. Könlünün yerlə göylə bazarlığı başlanırdı. Gürcü Simon donuzlarını qabağına qatıb, Kürnot ayına adlayırdı. Tiflisə qənşər dağların yamacına səpələnən donuzları güdə-güdə gün uzunu düşünürdü. Axşam bütün gedənlər yuvasına dönəndə, heyvanları yerbəyer eləyib, donuz damının yanındakı hücrəsinə çəkilirdi. Gündüz düşündüklərini gecə kağıza köçürürdü. Bir səhər, bir də axşam Tamara ilə bağda görüşürdü. Qız soruşur, Şeyx Sənan danışırdı. Qız ondan sufiliyi, Allaha aşıq olmağı, o da qızın ışığında dünyanı sevgi ilə geri almağı, Allah olmağı öyrənirdi. Belə yaşayış Şeyx Sənanın tam ürəyincə idi. Daha keşişlərin də köpüyü atmışdı. Gürcü Simonun sevgisi Qafqazda dilə düşmüşdü. Tiflisdə hamı onun adını biliyin, gözəlliyin, düzlüyün adı kimi çəkirdi. Şeyx Sənan qızların arzusuna, xanımların dərdinə, kişilərin güvənç yerinə dönmüşdü. Yuxusu qarışan, fikri dolaşan, canına cin şeytan daraşan, ağlı bərkə ilişən onun üstünə qaçırdı. İndi Knyaz İrakli də gələcək kürəkəni ilə övünürdü. Çobanlığının 3-cü ilində Knyaz ona daha sınaqdan çıxdığını, indən belə şərti pozub toyu tezləşdirsələr, kimsənin onları qınamayacağını eşitdirmişdisə də, Şeyx onun ağzından vurub, verdiyi sözü bazara çıxarmadığını, əhdini pozmayacağını demişdi. Knyaz onu hücrəsindən evə köçürmək istəyəndə də dirənib, ora dünyanın paytaxtıdır, hücrəmlə işin olmasın, söyləmişdi. İndi 7 ilin tamamına 7 gün qalmış, çomağına söykənib, Knyaz İraklinin mülkünə daşınan yükləri Kürün o tayındakı yamaçdan izlədikcə, öz işini sona yetirmək üçün ona hələ neçə belə 7 illərin gərək olduğunu hesablayırdı. Onun ruhu dünyanı qabığından çıxarıb, varlığın yaxasını düymə-düymə açmaqdan ötürü hələ nə qədər işləməli, nə qədər güc yığmalı idi. Yalnız o günün o saatında Şeyx Sənan Tamaranın ruhunu öz ruhuna gəlin köçürə bilərdi. Düz bir həftədən sonra dünya daha onun görüşünə gəlməyəcəkdi. Bu görüşdən Şeyx Sənan kimi dünya da hallanırdı. Həm onun, həm də bunun ruhu üzünə çıxırdı. Şeyh Sənanın gövdəsinin hər düyünündə, yarpağında, tumurcuğunda könlü səltənət qurub, dünyanın da ürəyinə əl aparırdı, dünyanın da ruhunu bu səltənətə daşıyırdı. Min min illər öz içində dustaqlıq çəkən daşlar da bu görüşdən qurtuluş umurdu. Bir həftə sonra Şeyh Sənan knyaz libası geyib Tiflisin adlı sanlı kişilərinə qoşulacaqdı. Bəlkə də Gürcü çarı özü onun görüşünə gələcəkdi. Başından dünyaya açılan qapı bir yolluq bağlanacaqdı. Beyninin zərrələri daha onun qayğısını, dərdini, qazancını, itkisini, gəlirini, çıxarını hesablamaq üçün oyanacaqdı. Şeyh Sənanın Tiflisdən başlanan Allahlıq yolu dünyanın heç bir böyük yoluna calanmamış Tiflisin dar döngələrindən birindəcə azı bitib qırılacaqdı. Bir zaman Knyaz İraklinin Tamaranın anası ilə cinayət törətdiyi evdən yenə qan iyi gələcəkdi. Knyaz Simonun gözəl arvadı, toxumlu uşaqları olacaqdı, ancaq hər sabah onu qəflət yuxusundan oyadan xumarı Şeyh Sənan bir də görməyəcəkdi.
Azadlığın oxu zalında Fəxri Uğurlunun Şeyh Sənan hekayəsini dinləyirsiniz.
Axşam Tamara onun hücrəsinə gəlmədi. Yalnız dan üzü, gözlərində acıqlı bir dərd, bağın ayağında görünüb Şeyh Sənanı səslədi. O gözlər səhərin bu günahsız çağında qorxudan, ürküdən başqa nəsə oyada bilməzdi. Niyə belə qayğılısan, xumar? Şeyh Sənan onun dərdinə yoluxmamaq üçün bu səhər özü-özünü yuxudan oyatmalı idi. 5-6 gün sonra toyu çalınası qız belə mi sevinir? Canımda səksəkə var, şeyh. Tərsliyindən, ərkönlüyündən bir xal qalmayan səsi titriyirdi. Ürəyim bu toyun bizə xoşbəxtlik gətirməyəcəyini bağıra-bağıra deyir. Sən indi xoşbəxt deyilsən bu xumar? Xoşbəxtəm, şeyh, çox xoşbəxtəm. Həm də bu xoşbəxtliyi bir ayrı xoşbəxtliyə dəyişmək istəmirəm. Dünyada ayrı xoşbəxtlik olmur, knyaz qızı. Xoşbəxtlik bir cür olur. Ancaq bədbəxtliyin min üzü var. Səni də hamı kimi bədbəxt olmaq qorxudur, görürəm. 7 il gözlədiyim toy qapımı kəstirəndə canımı üzən bu qorxunun adı nədir? Hansı bədbəxtlikdir məni qorxudan? Mən bu bədbəxtliyi tanımıram. Yer üzündə insanın iki qorxusu var. Bir ayrılıq, bir də ölüm qorxusu. Bəlkə anandan qalma taleyin xofu basır səni. Ölümdən qorxmuram, şeyx. Mən özümü ölməmək üçün yox, sənə sağ yetişmək üçün qoruyuram. 7 ilin bu başına mənim bircə qorxum salamat gəlib çıxıb. Səni itirməkdən qorxuram. Qorxu varsa, mərəz də var. Mərəzimi bilmək istəyirəm. Mərəzin qədim mərəzdir. İnsan xoşbəxt olmaq üçün zamanı ötüb keçməyə tələsir, elə bu vaxt ayılıb özünü zamanın torunda görür. Sən də bütün sevənlər kimi toyuna dünyanın axıb gələcəyini gözləyirdin. Ayın, günün, ulduzların başına dolanmasını, yerin göyün şahidliyi eləməsini istəyirdin. İstəyirdim. İndi baxıb görürsən, sənin ürəyinin bayramı göydə uçan quşların tükünü də tərpətmir. Adamlar dinməz söyləməz yükünü çəkir. Dağlar da necə durmuşdusa, eləcə durub baxır. Doğrudur, şeyx. Mən toyumuzu dünyanın çalçağılı sonu kimi xəyalıma gətirirdim. Bilirsənmi sənin bu toyun o toya niyə bənzəmir? Dünya sənə toy eləməyə hazır deyil. Bundan ötürü mən dünyanın üstündə hələ çox işləməliyəm, çox. Tələssək, biz də bir-birimizi itirəcəyik. Anlamıram, şeyx, hansı itkidən danışırsan? Ölüm mü olacaq, ayrılıq mı? Ölüm də olacaq, ayrılıq da. Bu toy dediyim məhsul bayramından sonra atımızı bir örüşdə, bir otlaqda qoşa hörükləyəcəyik. Biz də hamı kimi örüşümüzü otarıb qurudandan sonra acından ya toxundan yıxılıb öləcəyik. Mənim atım sənin atının qanını tökəcək, aramızdan qan axacaq. Söylə görüm, qan üstündə xoşbəxtlik qurular mı? Uşaqlarımız, nəvə-nəticəmiz olacaq, toxumumuz dünyanı tutacaq, kökümüz hər yerə kök atacaq. Törəməmiz nə qədər artıb çoxalacaqsa, aramızdakı divar bir o qədər hündür, qalın olacaq. Deyirlər, övlad ata-ananı bir-birinə daha möhkəm bağlayır. Yalan sözdür. Övlad bədənin artımıdır. Bir bədəni deşib çıxa bilmiriksə, 100-100, 1000-1000 bədənin üstündən necə aşıb bir-birimizi görəcəyik? Bədənimiz böyüdükcə, ölümümüz də böyüyəcək, qorxumuz da, itkimiz də. Bu 7 ildə ölümü yadıma salmamışam. Sinirlərim qorxunun dadını unutmuşdu. Ancaq indi canımdakı qorxunun iynə alıb ölüm başıma dolanır. Acından ya toxundan ölməyin nə fərqi var şeyx? Mən ölümü duymadan yaşamaq istəyirəm. İstəyirəm ölüm mənim vücudumda qonmağa yer tapmasın. İstəyirəm aramızdakı divarı son kərpicinə, bünövrəsinə kimi söküb ataq. Bir yol göstər şeyx. Yalancı toyu dağıtmalıyıq. Necə dağıdaq toyu? Adamlara nə deyək? Atamı necə inandıraq? Bilmirəm xumar, bilmirəm. Toyu haçanacan yubadaq? Dünyanın sonunacan. Danışdılar. Ələ verib qaçmaq üçün toran qovuşana kürün o tayında görüşməyi sözləşdilər.
Azadlığın oxuz alında Fəxri Uğurunun Şeyx Sənan hekayəsini dinləyirsiniz.
İstəsəydilər hamını alladıb inandırar, Şeyx Sənan kitaba baxıb toyu qaranlıq görüb deyərdilər. Ancaq demədilər. Yalan onları xoşbəhlik gətirməzdi. Allah olmaq istəyən Şeyx Sənanı falçı, cadugər kimi tanıyardılar. Onsuz da bu gedişat haçansa bitməli idi. Şeyx Sənanla Tamara sevginin beşiyindən onsuz da düşməli idi. O yaz gecəsi onlar kürdən güneyə doğru 7 dağ aşmalıydılar. 7-ci dağın ətəyində, qalın meşə içində Tanrı adına Bakirə qızlar bəsləyən bir monastır vardı. Şeyx Sənan Danüzü Tamaranı monastıra tapşırıb, böyük toya hazırlaşmaq üçün Bağdat sarı yol almalıydı. Monastır adı gələndə Tamara sözündən qaçmaq istədi. Onlar həyatdan iyrənirlər, şeyx dedi. Mən onlarla bir yerdə qala bilmərəm. Sən nə həyatdan, nə də özündən iyrənəcəksən. Dağlarla, ağaclarla baş-başa məni gözləyəcəksən. Sonra Şeyx Sənan, örüşdən mal qaytaran çoban dostunun novcuna qızıl pul basıb, kürü adlayan kimi Tiflisə hay salmağı, Simonla Tamaranın toran qovşanda ələ verib çaya atıldığını car çəkməyə tapşırdı. Tiflisdən 7 dağ aralı monastırda Tamara Şeyx Sənanı bugünəcən gözləyir. O vaxtdan neçə-neçə nəsil dəyişib, yer neçə lay gətirib, göy neçə qat bağlayıb, gürcü çarlığı neçə yol yıxılıb qalxıb, Tiflis əldən ələ keçib, Knyaz İraklinin sümüyü də sürüyüb. Tamaranın fələyin bu işlərindən xəbəri yoxdur. O, Şeyx Sənanı gözləyir. Şeyx Sənan böyük toyun hazırlığını bugünəcən başa çatdıra bilməyib. İndiyəcən gəzmədiyi yer qalmayıb. Bağdaddan Səmərqəndə, Səmərqənddən Təbrizə, Təbrizdən İstanbula, İstanbuldan Parisə, oradan da Amerikaya köçüb. Eşitdiyimə görə bu yaxınlarda Tiflisə qayıdacaq. 7 dağ aşıb Tamariya baş çəkəcək. Ancaq bu gəlişdə də toy olmayacaq. Dünya hələ hazır deyil. Şeyx Sənan bu dünyanın üstündə hələ çox işləməlidir. Çox. Bir gün əlbəttə bu iş sona varacaq. Şeyx Sənan Tamaranı monastırdan çıxarıb ruhuna gəlin gətirəcək. Böyük məclis qurulacaq. Yerlə göy o kəbinə şahidliyə eləyəcək. Dünya o məclisə qonaq gələcək. O toyda bütün dünya bir yerdə deyib gülüb, bir yerdə qəmlənəcək. Ağaçlar çiçəklərə əl çalacaq. Milçəklə fil qol boyun oynayacaq. Qurt quzunun sağlığına içəcək. Tamaranın gözlədiyi, Şeyx Sənanın hazırlıq gördüyü toy, bax o gün olacaq. Dağların şam kimi yanıb, dənizlərin güzgü tutacağı toy. Knyaz İraklinin yuxusunda belə görmədiyi bir toy.
Azadlığın oxuz alında bugün sizə Fəxri Uğurunun Şeyx Sənan hekayəsini təqdim elədik. Hekayəni müəllifin özü səsləndirdi.
Dumanlı Nargil. Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülviyə Əsədzadənin xüsusi reportajı.
Duman Nargin adasını elə bürümüşdü ki, bizim ömrünü dənizdə keçirən qayıqçımız adanı bir saata yaxın axtarmalı oldu. Möcüzə baş vermişdi. Nargin yoxa çıxmışdı. Qayıqçımız pərt olmuşdu, amma zarafatından da qalmırdı ki, bəlkə adanı kimsə satıb ya da götürüb aparıb biz gecikmişik. Nargin ayaq basan kimi onu olan marağın səbəbini başa düşmək olur. Adanın təbiəti qoxlanmamış çiçək kimidir. Təbii, tərtəmiz. Amma yuxarı, adaya doğru qalxdıqca viran qalmış şəhərin vahiməli mənzərəsi açılır. Nargin'e birazdan yine qayıdarıq. Hələlik bizi Bakıdan 9 kilometr aralıda yerləşən bu tarixə adaya gətirən səbəb haqda. Yerli Aero City Holding şirkəti istəyir ki, Nargin adası rəsmi adı ilə desək Böyük Zira adasında istirahət mərkəzi tiksin. Şəhərcikdə ancaq günəş, su və külək enerjisindən istifadə olunacaq. Amma yerli mətbuat yazır ki, Nargin şəhərdən uzaq olduğu üçün burada kazinolar açılacaq və ada Las Vegas'a çevriləcək. Uzun illər Bakının hərbi hava qüvvələrinin müdafiəçisi sayılan adanın yeni təyinatına nə vaxt, necə icazə verilməsi barədə hələlik ictimaiyyətə məlumat verən yoxdur. Nargindəki şəhərciyin proqnozlaşdırılan qiyməti 6 milyard dollardır. Bu da deməkdir ki, hər kvadrat metrə 6000 dollar vəsait qoymaq lazım gələcək. 60 ilə yaxındakı tikinti üzrə mühəndis işləmiş Nazim Muradasilov deyir ki, bu fantastik göstəricidir və təcrübədə belə şeyə rast gəlinmir. Gəlin təcrübəyə baxaq. Dubaydakı məşhur 3 Palma adasından biri Palma Jumeirah adasına dünyanın 8-ci möcüzəsi də deyilir. Bu, dünyada insanın yaratdığı ilk süni adadır. Səmadan baxanda ada palma ağacını xatırladır. Ərazi Canargindən 5 dəfə böyükdür. Adadakı tikinti xərcləri bir neçə dəfə artsa da nəticədə Palma Jumeirahın büdcəsi Nargin üçün nəzərdə tutulan büdcədən cəmi 2 dəfə böyükdür. Təqribən 14 milyard dollardır. Amma bir iş də var ki, xərcin böyük hissəsi adanı yaratmağa sərf olunub. Palm Jumeirahı yaratmaq üçün Dubai sahillərinə 9 milyon kubmetr qum, 7 milyon ton qaya materialı dökülüb. Nargin isə təbii adadır, ərazisi qayalıqdır. İqtisadçı ekspert Vüqar Bayramlı deyir ki, layihənin büdcəsi çox böyükdür. Üstəlik, dünyada maliyyə böhranı hələ də davam edir. Belə bir layihəyə indi investorların maliyyə ayırması inandırıcı görünmür.
Dünya praktikasında belə layihələrdə adətən həm seçkilərin yürüməsi faktına rast gəlir, həm digər kifayət növbəti faktlara rast gəlir. Amma praktik olaraq Azərbaycanda Nargin həyətə keçirəcək bu layihədə məqsədin olduğunu düzü əvvəl sizin deməyə çox istəyirəm. Amma bütün halarda reallıq və görünən tərəf ondan ibarət ki, bu layihənin iqtisadi səmərəsini əsaslandırmaq çətindir.
Ekspertlər istisna eləmirlər ki, layihə yarı yolda qalarsa, onu maliyyələşdirmək üçün pul çatışmazsa, dövlət büdcəsindən layihəyə pul ayrıla bilər. Yerli mətbuatın bu layihənin sahibi Aero City Holding-lə bağlı müxtəlif versiyalar var. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Aero City Holding şirkətinin arxasında hakim ailəyə yaxınlığı ilə tanınan iş adamı İskəndər Xəlilov dayanır. Başqa bir versiya Prezident İlham Əliyevin qudası Araz Ağalarovdur. Amma hökumət Nargin'ə investisiya qoymağa başlayıb. Dövlət neft şirkəti adaya ışıq xıf xətti ilə 10 düyməli su kəməri çəkib. Təbii qaz isə artıq adada var. Sual yaranır. Nargin'də yaşayış yoxdur. Bura investisiya qoyulacaqsa, hökumət adada infrastruktur yaratmağa niyə pul xərcləməli idi? Dövlət neft şirkətinin sözçüsü Nizaməddin Quliyev bu suala belə cavab verir.
Yox, Nargin adası Müdafiə Nazirliyinin balansında olan bir yerdir. Müdafiə Nazirliyi xahiş eləyib, biz də su çəkmişik, doğru.
Bəs niyə dövlət neft şirkəti çəkib?
Vallahi, çünki qaz bizim mədənlərdən şey olub. İndi kimdənsə xahiş eləyirlər. Mən nə deyə bilərəm ki, o barədə?
Amma Nizaməddin Quliyev su və qaz çəkilməsi üçün nə qədər vəsait xərcləndiyini açıqlamır. 6 milyardlıq layihəni həyata keçirəcək Aero City Holding-in adını internetdə axtarış sisteminə verəndə əlavə informasiya çıxmır. Yəni, holdingin bu layihəyə qədər ictimaiyyətə məlum olan işi olmayıb. Vergilər Nazirliyində hüquqi şəxslərin dövlət reyestri xidmətinə Aero City Holding-in təsisçiləri və ünvanları barədə sorğu göndərmişdi, amma 2 həftə ərzində bizə cavab gəlmədi. Halbuki, informasiya azadlığı haqqında qanuna görə 7 gün ərzində cavab almalıydıq. Nargindəki turizm şəhərciyinin layihəsini Danimarkanın BIG, Bjark Ingels Group şirkəti verib. Layihənin direktoru Bjark Ingels Azadlıq Radiosuna deyir ki, Azərbaycanda 9 ay işləyiblər, şəhərciyin layihəsini hazırlayıblar. Amma Azərbaycanın Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev deyir ki, onun layihədən xəbəri yoxdur. Bu haqda ancaq mətbuatdan oxuyub. Turizm İdarəsinin şöbə rəisi Mahir Qəhrəmanov isə vəziyyəti belə izah eləyir.
Bizə rəsmi müraciət olmuyor bununla bağlı. Ola bilər ki, kimsə indi bəlkə belə bir səviyyədə xüsusi tapışlıq var, kimsə məşğullar ondan deyə bilmərəm. İndi o hələlik konsepsiya kimi atıblar otağa.
Elə Nargin'də şəhər salmağa iddialı Aero City Holding'in icraçı direktoru Oğuz Erkan da gizlətmir ki, bu işləri həyata keçirirlər, amma şirkət açıqlamır ki, Nargin'i necə əldə eləyiblər.
Bu konudakı bilgiləri daha sonra verir.
Amma iqtisadçı Natiq Cəfərli deyir ki, ən azı qeyri-rəsmi razılaşma olmasaydı, holding dizayn üçün Danimarka şirkətini kirayələməzdi. Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi bildirir ki, Nargin adası dövlət torpağıdır. 99-cu il torpaq icarəsi haqda qanununa görə dövlət torpaqları 3 yolla icarəyə verilə bilər. Ya bilavasitə, yəni mülkiyyətçinin qərarı ilə, ya torpaq müsabiqəsi, ya da ki, hərracla. 2008-ci ilin axırında qəbul edilmiş yeni qanunvericiliyə görə isə dövlət torpaqlarını icarəyə verməyin bir yolu var, hərrac və ya müsabiqə. Özəlləşdirmə üzrə araşdırmaların müəllifi jurnalist Hafiz Babalı deyir ki, köhnə qanun qüvvədə olan vaxt o dövlət torpaqları üçün hərrac və müsabiqənin keçirilməsi ilə bağlı məlumata heç vaxt rast gəlməyib. Qanunda əl yeri var idi deyə icra hakimiyyətləri əsasən birinci üsulla, yəni sadə bir qərarla torpaqları icarəyə verirdilər. Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Mərkəzinin prezidenti Müzəffər Baxışov deyir ki, Nargin yeni qanunvericilikdən əvvəl, yəni 2008-ci ilin oktyabrından əvvəl icarəyə verilmiş olsaydı belə onun üçün mütləq hərrac keçirilməli idi.
Yenə də torpaq icarəsi haqqında qanunun 10-cu maddəsinin 4-cü hissəsinə görə xüsusi şəhər salma əhəmiyyətinə malik dövlət və bələdiyyə torpaqları ayrılıqda yaxud layihələrlə birlikdə yalnız torpaq müsabiqələri və ya hərracları vasitəsilə icarəyə verilə bilər. Yəni, Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin tələblərinə görə əgər konkret həmin şəxslər Nargin adasında xüsusi şəhər salma layihəsini həyata keçirmək istəyirdilərsə, onda 28 oktyabr 2008-ci il tarixədək də həmin torpaqlar yalnız torpaq müsabiqələri və ya hərracları vasitəsilə həmin hüquqi şəxsə icarəyə verilə bilərdi.
Yenə də həmin qanunla dövlət torpağı o halda icarəyə verilə bilər ki, torpaq istifadəçisi buna razılıq versin və müvafiq icra hakimiyyəti orqanı buna rəyini bildirsin. Amma məsələ burasındadır ki, adaya yiyə duran yoxdur.
Görüşdür,
Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsi Bakının xəritəsini axırıncı dəfə 2005-ci il dekabrın 12-sində çəkib. Bu hökumət qurumu elə bilir ki, ada Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindədir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mətbuat xidməti isə andaman eləyir ki, adanı onlardan çoxdan alıblar. Keçmiş başnazir Pənah Hüseyn deyir ki, adanın hansı hökumət qurumuna aid olması vacib deyil. Əgər belə bir icazə varsa, bu daha yuxarı instansiyada çox güman ki, prezident ya da Nazirlər Kabineti səviyyəsində həll olunub. Nazirlər Kabinetinin sözçüsü Akif Əli Səzadlıq radio deyir ki, Narginlə bağlı suallara ümumiyyətlə şərh verə bilməz. Səbəbini açıqlamır. Dövlət Neft Şirkəti Dövlət Sərhəd Xidməti də bildirir ki, Nargin Müdafiə Nazirliyinin sərəncamındadır. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu ada ilə bağlı heç bir suala cavab verməyəcəyini deyir. Narginin adı gələn kimi dəstəyi asır. Amma nədənsə Narginə getmək barədə icazə istəyəndə Nazirliyin səlahiyyət sahibi olduğunu gizlədə bilmir. Nargin adasına getmək istəyir, gedə bilərik. O necə
o? Yox.
Niyə Eldar müəllim?
Başqa cavab verə bilmərəm.
Bu məlumatı təsdiqlətməyin yeganə yolu idi. Əslində biz Narginə bu söhbətdən bir həftə qabaq gedib gəlmişdik. Adada bizi itlər qarşıladı. Qayaqçımız danışır ki, burada hərbi hissə var. Amma orada olduğumuz müddətdə təqribən bir saat ərzində üzə çıxan olmadı. Nargin adasına dumanda yaxınlaşanda elə təəssürat yaranır ki, bura yaşayış məntəqəsidir. Uzaqdan adada 2-3 mərtəbəli evlər ağarır. Adanın içərilərinə doğru getdikcə mənzərə aydınlaşır. Bura köhnə hərbi şəhərin xarabalığıdır. Vaxtilə qırmızı olduğu zorla seçilən binalardan indi ancaq uçuq sökük divarlar qalıb. Bir də gəmlərə yol göstərən mayak. İndi mayak günəş batareyası ilə işləyir. Qayaların altında böyük köhnə paslı gəmilər var. Qayaqçımız danışır ki, bura vaxtilə gəmi qəbirsanlığı olub. Adada daldalanmağa bircə ağac da gözə dəymir. Qayalığa qədər yovşanlıqda. Dənizdən meh əsdikcə yovşan ətri bütün adaya yayılır. Sovet İttifaqı dövründə Nargin hərbi hava qüvvələrində müdafiə bazası olub. Bura ittifaqın strateji nöqtəsi sayılıb. 80-ci illərin axırı 90-cı ilin əvvəlində Sovet ordusu Nargin adasından çıxır. Keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyev danışır ki, ordu silah sursatı da özü ilə aparır. Adadakı hərbi şəhərciyi xaraba qoyur. Rus hərbçilərinin nişanələri burada hələ də qalır. Üzərində rus elanlar yazılmış lövhələr, zenit topları üçün çalalar, yeraltı hücrələr, əskərlərdən qalma köhnə qaz plitələri, soyuducular, sınıq çarpayı və s. Mütəxəssislər deyirlər ki, indi də Azərbaycan ərazisinin havada müdafiəsi üçün Nargin adası vacib nöqtədir. Keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyev deyir ki, Narginin turizm şəhərciyinə çevriləcəyini eşidəndə dəhşətə gəlib.
Çox dəhşətə gəldim. Ora hələ o vaxt Pənah
orada nə iş eləmək istəyirdi. Deməli, orada mənə müraciətlədi ki, özdə belə narcini bizə ver, dedim, mənim nə, heç nəyim yoxdur həyatda, amma onun narcin çox Bakı üçün və Bakı buxtası üçün. Sonra bu arədə, anaq ki, məndən bir hasıl olmayan da Əbülfəz bəyə dedi, prezidentə o vaxt. Sonra prezident mənə deyəndə, mən apardım Bakı buxtasının xəritəsini qoydum prezidentin qarşısına və izah elədim.
Rəhim Qaziyevdən sonra Müdafiə Naziri Şüləmin Şədadaş Rızaev də deyir ki, Nargin Bakının müdafiəsində vacib rol oynaya bilər. Keçmiş nazir deyir ki, onun vəzifə dövrü Qarabağ münaqişəsinin qızğın vaxtına təsadüf edirdi. Ona görə də Nargini təzədən bərpa eləmək yada düşmürdü. Doktrina jurnalistlərin hərbi araşdırmaları mərkəzinin sədri Cəsur Sümərini deyir ki, Nargin adası Azərbaycanın qərblə NATO ilə əməkdaşlığı baxımından faydalı olardı. Rusiya yüklərinin İrana daşınmasına nəzarət, bütövlükdə Xəzərə nəzarətinin artırılması üçün Nargin mövqeyi əlverişlidir. Ekspert deyir ki, Nargin Xəzərdəki başqa adalardan fərqlənir. Quruya daha yaxındır və böyükdür.
Bakı təhlükəsizliyə baxımından o qədər etibarlı yerdə yerləşmir, yəni dənizdədir və mən basqılara məruz qala bilər, yəni ehtimal kimi götürə bilsək. Bu baxımdan Nargin adası xüsusi qorucu, yəni formada məkan obyekt olmasında çıxış edə bilər.
Başqa bir ekspert Üzeyir Cəfərov da deyir ki, bir neçə il qabaq İran təyyarələrinin Azərbaycanın hava sərhədini pozması da onu göstərdi ki, havada müdafiəyə ehtiyac var. Üstəlik ekspert deyir ki, birinci dəfə deyil ki, Müdafiə Nazirliyi öz hərbi obyektlərini özəl müəssisələrə verir.
Sanqaçala çatmamış sol tərəfdə Aspetrolun yekə belə deyək bazası var. Siz o Müdafiə Nazirliyinin hərbi hava qüvvələrinin belə deyək aerodromunun yarıdan çox ərazisini, yəni əhatə edib. Aspetrol o vaxtı götürdü və hərbi hissənin yarıdan çox hissəsi ora getdi. İndi deyəndə ki, ora vaxtı ki, Müdafiə Nazirliyinin ərazisi olub, çoxları gülür ki, Müdafiə Nazirliyi hara Aspetrolla.
Dumanlı Nargin. Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülviyə Əsədzadənin xüsusi reportajı.
Bulvar Hoceyev. Bulvar Hoceyev.
Bu adamı deməli onlar təhvil verdilər bizim şeyə, hükümətə. Onlar da götürüb verdilər bizə.
Həmsöhbətlərim iddia eləyirlər ki, Narginin sahibi əslində olardı. Rus qoşunları adadan çıxanda adalar adında böyük şirkət yaradıblar. Həm donanmanın rəhbərliyi ilə, həm də Bakının keçmiş meri Sənan Əlizadə ilə müqavilə bağlayıblar, Nargini 25 illiyinə icarəyə götürüblər. Adaların təsisçisi 3 nəfərdir. Sənəddə Prezidentin İqtisadi Məsələlər üzrə müşaviri Vahid Cümşüdoğlu Axındovun, indi daimi iş yeri olmayan Nazim Muradasilovun və Kemal Amiraqovun adları yazılıb. Bu 3 nəfər vaxtilə Nazirlər Kabineti nəzdində xalq təsərrüfatının idarə edilməsinin üstündə bir yerdə işləyiblər. Nazim Muradasilov.
Biz getdik türklərin burada bir dənə cəmiyyəti var ki, bəlkə onlar pul verirlər ki, bitdik bir dənə. Bizim fikrimiz vardı orada bu по-русски можно скажу?
Да, да, конечно.
Да, чтобы мы там
Nazim Muradasilov danışır ki, sonradan bu ideyanı gerçəkləşdirmək üçün vəsait tapa bilməyiblər. Amma icarə müddətləri hələ ki başa çatmayıb və təsisçilər tələb eləyirlər ki, ada icarəyə verilirsə onlarla da danışıq aparılmalıdır. Adaların həm təsisçisi Kemal Amiraqov danışır ki, onların proqnozlaşdırılan sərmayəsi 500 min dollar imiş. O vaxt bir türk mütəxəssis deyib ki, ada kurort üçün əlverişli deyil. Üç səbəbə görə. Birincisi, külək çox sərtdir. İkincisi, burada ağac əkmək mümkün deyil, çünki ərazi qayalıqdır. Üçüncüsü, Bakı limanından böyük gəmilər üçün Xəzərə yeganə çıxış yolu Nargin adasının şimal-qərbindəki Dərin Çalovdur. Bütün gəmilər oradan keçib gedirlər. Mütəxəssis deyib ki, neft tankerlərindən biri aşsa, adaya istirahət üçün daha heç kim gəlməyəcək. Amma adaların təsisçilərini Nargin aparan başqa bir səbəb də var imiş. Nargindəki əsir düşərgəsi ilə bağlı xatirələr. Nazim Muradasilovun nənəsi Abbas Qulağa Bakıxanovun nəvəsi Zinyət xanım danışırmış ki, onun babası Məmmədbəyovu keçmiş çar polkovnikini Xalq Cümhuriyyətinin tərəfinə keçdiyinə görə Rus qoşunları 20-ci ildə Nargində güllələyiblər. Kemal Amiraqovun əmsi isə Narginin sağ çıxan bölkədə yeganə adam olub. Xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Sağ olun.
Buyurun, danışın əhvalatınızı. Sizin bizim sayta yazmışsınız ki, sizin babanız 30-cu illərdən qurbanıdır, eləmi? Eldar Zərbəliyev inanır ki, babası ağa kişi Zərbəliyevi Nargində güllələyiblər. O, bu haqda məlumat almaq üçün 2007-ci ildə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyini məhkəməyə verib. Amma sonra Nazirliyin nümayəndəsi söz verəndən sonraki arxiv sənədlərini verəcəklər, iddiasını geri götürüb. Ona sənəd təqdim ediblər ki, babasının Xalq Cümhuriyyəti yıxılandan sonra Sovet hökumətinə qarşı silahlı dəstələrdə vuruşduğu üçün 1930-cu ildə güllələyiblər. Amma təsdiqlənməyib ki, babasının sümükləri hardadır. Eldar Zərbəliyev Nargində turizm şəhərciyinin salınmasına etiraz edir.
Və mən etirazımı bildirmək üçün şeyxə müraciət elədim ki, hara baxırsınız, bu nə məsələdir? Niyə bizim milləti bu qədər pis vəziyyətə qoyurlar? Kimdir bunu təşkil edənlər? Və ikinci bir məsələni də ki, xahiş elədim ki, o həmin adada şeyi dayandırsınlar, eləməsinlər də. Burada bizim babalarımızın sümükləri var. Onları, amma heç bir cavab gəlmir. Bunlar hamısı ona dəlalət edir ki, həqiqətən də bütün güllələnənlər 30-cu illərin bütün represiya olunanları oradadır. Çünki Azərbaycan ərazisində bir dənə qəbir göstərə bilən adam yoxdur ki, desin ki, bu qəbir bu represiya olunub, burada bastırılıb.
Repressiya dövrünü araşdıran tarixçi alim Eldar Zeynalov deyir ki, həm Cumhuriyyətin süqutundan sonra milli hökumətin fəallarının, həm də 37-ci repressiya qurbanlarının Nargin adasında güllələnməsi barədə məlumatları ancaq ağızdan eşidiblər. Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun direktoru Yaqub Mahmudov deyir ki, indiyə kimi institut Nargin adasında əsaslı arxeoloji qazıntı aparmayıb.
Azərbaycanın çox görkəmli adamlarının bir hissəsinin Bula və Nargin adalarında güllələnməsi tarixi faktdır. Və bu istiqamətdə də araşdırmalar aparılmasına böyük ehtiyac var və zaman keçdikcə biz tarix institutu bu işdən maraqlanacaq. Bizim planımızdadır o şeylərin araşdırılması, bu məsələlərin.
Yəni...
Və o adalarda bizim xalqımıza qarşı çox böyük cinayət işləri həyata keçirilib.
Yəni bu artıq fakt deyilmi? Nəyi araşdırmaq istəyirsiniz?
Bu, konkret adamlar kimlərdir? Kimlər aparılıb? Muzey yaratmaq lazımdır. Arxeoloji qazıntı aparmaq lazımdır. Cəsədlərin qalıqlarını üzə çıxartmaq lazımdır. Şuşa altında muzey yaratmaq lazımdır. Xaricdən gəlinlər getsin bu adalara və Sovet rejimi dövründə Azərbaycan xalqına tutulan divan görünsün.
Amma Tarix İnstitutunun direktoru Nargindən bağlı yeni planlardan bizlə söhbətinə qədər xəbərsiz idi. Adada sümükləri görən isə olub.
Мой сын принёс череп на палке. Мы были в шоке все. Маленький был, не знал, что это такое. Нет, они не просто вы немножко так сразу вы не найдете их. Они когда появляются? Появляются, когда идет сильный дождь. Там есть опал, есть глина вот здесь ходит. Там они появляются.
Bunu bizə Narginə tez-tez gəlib gedən Bakı sakini Viktor Ozerov danışır. Deyir ki, sümüklər adanın şərq hissəsindədir. Nargin adasına duman 1-ci Piotrun gəlişi ilə çökməyə başlayır. Bəzi mənbələrə görə Piotr o vaxtacan adı böyük zirvə olan adanı Fin körfəzindəki Naysar adasına bənzədir. Adına Nargin deyir. 1915-ci ildə Şahzadə Oldenburgun təlimatı ilə Nargin əsir düşərgəsinə çevrilir. Qafqaz cəhbəsində əsir düşən türkləri və almanları bura sürgün eləyirlərmiş. 10 minə yaxın əskər adada acından və susuzluqdan ölür. Türkiyədəki Sarqamış Dayanışma Dərnəyinin sədri Bingür Sönməz Azadlıq Radiosuna deyir ki, Nargin adasında turizm şəhərciyi salınacaqsa, türk əskərləri üçün abidə qoymaq lazımdır. 90-cı illərdə mətbuat yazırmış ki, 1990-cı ilin 20 yanvarında ruslar daha çox adam qırıblarmış. İzi itirmək üçün meyitləri Nargin adasına aparıblar. Amma bu haqda da rəsmi məlumat yoxdur.
Dumanlı Nargin Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülviyə Əsədzadənin xüsusi reportajı.
Bir sözlə, duman 100 ilə yaxındır ki, Narginin üstündən əskilmir. Gözdən uzaq, könüldən İrağadada tarix boyu minlərlə cinayətlər törədilib, insan haqları tapdalanıb. Təbiətin təcrid elədiyi bu kiçik torpaq tarixi boyunca həmişə avtoritar hakimlərin oyun meydanı olub.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK
3 kəsir 4.